Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo Jumatano ya Disemba 16 mwaka 2020, jina langu ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya kilimo. Nchini Tanzania, Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la mitaji UNCDF na wadau wamezindua mpango wa kutumia teknolojia ya simu ya kiganjani ili kuwezesha mkulima mkoani Kigoma magharibi mwa taifa hilo kuweza kupata pembejeo za kilimo wakati anapohitaji. Grace Kanea na maelezo zaidi.
Mfumo huu ambao unaendeshwa na kampuni ya DMA kwa kushirikiana na UNCDF chini ya programu ya pamoja Kigoma KJP unalenga pia kuimarisha mtandao wa mawakala wa pembejeo vijijini au Village Digital Agents VIDA Local na kuwaunganisha wanavikundi na watoa huduma za kifedha kama vile benki na kampuni za simu. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango huo wilayani Kasulu, mratibu wa mradi UNCDF Emmanuel Lukwaro amesema
mfumo huo unakwenda kumsaidia mkulima kwanza kuwa na uhakika wa kuweka akiba kwa ajili ya pembejeo ambayo atakuwa anaweka kidogo kidogo kupitia mfumo wa simu yake ya kawaida kwa mwaka mzima, mpaka anapofika msimu wa kilimo anakuwa akiba yake imeshakamilika. Lakini pia utamhakikishia kupata mbolea bora, na ile mbolea itakuwa inamfikia mkulima moja kwa moja pale alipo kwa bei ile ile elekezi ambayo imetolewa na serikali kwa wilaya husika.
Wakulima nao wamepaza sauti, na miongoni mwao ni Josephine Nyongoli wa kijiji cha Kitahana, kikundi cha Tushirikiane wilayani Kibondo.
Kwa tunapata shida kwa sababu tulikuwa mbolea ikija unakuta hatununui kwa wakati kwa sababu hatuna akiba.
Sasa tuelekee pembe ya Afrika. Mzozo wa Ethiopia ukiendelea, familia moja iliyotenganishwa walipokimbia eneo la Tigray la Ethiopia ina bahati ya kuungana tena nchini Sudani, lakini wasiwasi juu ya maisha yao ya baadaye ni mzito. Arnold Kayanda amefuatilia kisa hicho na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Hapa ni Hamdayet, Sudan. Wakimbizi wako katika uhitaji wa haraka wa msaada, wakati mashirika ya misaada ya kibinadamu yanajitahidi kukidhi mahitaji yanayoongezeka. Lakini zaidi ya yote, wakimbizi wanataka kuwa salama, kurudi nyumbani na kuendelea na maisha yao. Tiga na familia yake walifurahia maisha ya utulivu ya kupendeza, wakilima ardhi yao katika mkoa wa Tigray wa Ethiopia. Lakini wakati mzozo ulipozuka, alijua kuwa haikuwa salama tena kukaa katika shamba lao. Siga anasema aliambia familia yake wanapaswa kuondoka. Alimwambia mume wake kuwa aende na mtoto wao wa kiume, na kisha yeye atafuata na binti yao. Kama huku nyuma atakamatwa, ni sawa tu, Mungu akipenda watakutana. Mumewe na wanaume wengine katika kijiji chao walishikiliwa na watu wenye silaha kwa siku saba, kisha wakaachiwa. Lakini hali hiyo iliwaacha na hisia mbaya. Familia hiyo ilikimbia kwa njia tofauti kuelekea Sudan, ikijua hawawezi kuonana tena. Kwa bahati nzuri, wameungana tena hapa Hamdayet, katika kituo cha mapokezi chenye maelfu ya wakimbizi kutoka Ethiopia wanaokimbilia Sudan. Ingawa wako salama, wanajitahidi kuzoea hali ya hapa. Hatuna mipango ya siku zijazo. Kila kitu tulichokifanyia kazi sasa hakina faida. Tuko hapa tu, tunalala chini bila hata kubadili nguo, anasema mwanamke huyu akilengwa na chozi. Tsinga ana wasiwasi juu ya siku zijazo na familia yake, na anahofia wamepoteza vitu vingi sana, na anasema tangu mgogoro huu ulipoanza hawajalala. Walikuwa na matumaini, aliwasomesha watoto wake ili wawe na maisha bora. Alikuwa anasubiri mwanae wa kiume ahitimu chuo kikuu. Takriban wa Ethiopia 1050 wamekimbilia Sudan kufuatia mzozo huko Tigray. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR pamoja na maafisa wa Sudan wamehamisha wakimbizi 12,000 kutoka Hamdayet na mpaka wa Abderrafi katika kambi ya Umrakoba iliyoko umbali wa kilomita 70 kutoka mpaka wa Ethiopia. Lakini mahitaji ni makubwa, na mashirika ya kibinadamu yanajitahidi kusaidia kila mtu. Wakimbizi wengi katika kambi hiyo na wale wanaovuka kuingia Sudani ni wanawake na watoto. Wanahitaji chakula, malazi, maji safi, huduma za kujisafi na za afya. Pia kuna wasiwasi wa milipuko ya magonjwa yanayosababishwa na maji.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa. New York. Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Naam, punde tutakuletea makala na leo tutamulika mafunzo kuhusu malengo ya maendeleo endelevu yaliyofanywa na kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam kwa waandishi wa habari mkoani Morogoro nchini Tanzania. Usibanduke. Mfuko wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kilimo IFAD umesema haki za watu wa jamii za asili za kuishi na kulisha familia zao kwa kutumia ardhi zao kote duniani ni swala la muhimu lisilo na mjadala, na mfuko huo umezitaka serikali kote ulimwenguni kuhakikisha haki hizo zinadumishwa. Maelezo ya Jason Nyakundi yanafafanua.
IFAD inasema kuwa zaidi ya watu wa asili nusu bilioni wanaoishi katika nchi 90 duniani na haki ya kuweza kuishi, kulima na kula lishe bora kutoka katika mazingira yao ni kitu cha muhimu na chenye thamani kubwa sana kwao. Lakini hivi sasa ardhi zao ziko katika hatari kubwa ya kupokonywa, uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kutambua hilo, IFAD imeamua kuwa mstari wa mbele kufanya kazi kwa karibu na makundi ya watu wa asili, huku ikitambua kwamba watu hao ni watunzaji wa mali asili ya dunia na kukumbatia thamani ya ujuzi wao wa asili ambao ni muhimu katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kenya ni moja nchi zenye watu wa jamii za asili, na Joseph Ole Simel ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Mpido ambalo ni la maendeleo ya wafugaji wa msitu wa Mainyoito kwenye jamii ya watu wa asili wa Kimasai nchini humo, akisisitiza umuhimu wa kulinda maslahi ya jamii hizo. Anasema
for indigenous people to be secure,
kwa watu wa asili kuweza kuwa salama na kwa lishe yao kuweza kupatikana, ulinzi wa ardhi na mali asili lazima viwe ni kipaumbele.
Kwa mujibu wa IFAD, mamilioni ya watu wa asili duniani kote wanapigania haki ya kuweza kujilisha na pia kulisha familia zao ili hatimaye wawe na uwezo wa kulinda ardhi zao, jamii zao na mfumo wao wa maisha. Na kuhakikisha hilo linatimizwa, IFAD inafanya kazi kwa karibu na jamii hizo na hasa ikizisaidia kulinda haki zao.
Naam, na sasa ni makala. Kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam kimewaelimisha waandishi wa habari wa mkoa wa Morogoro nchini Tanzania kuhusu malengo ya maendeleo endelevu. Kupitia makala hii iliyoandaliwa na Akimidiwe Olotu, selavuzi wa kituo hicho cha habari cha Umoja wa Mataifa, anaanza kwa kueleza nia ya mafunzo hayo.
Tumeona tushirikiane na tume ya haki za binadamu na utawala bora kuhakikisha kwamba tunazungumza na waandishi waweze kuwa na uelewa wa masuala yanayohusiana na malengo haya ya maendeleo endelevu yanayotakiwa kufikiwa mwaka 2030, lakini ni jinsi gani pia watakavyoingiza masuala ya kuzingatia haki za binadamu, na hasa tukizingatia ile kauli linalosema hatumwachi mtu yoyote nyuma. Kwa hiyo katika kila lengo waangalie ni jinsi gani watakavyo ripoti, lakini pia ni jinsi gani watakavyohakikisha kwamba kila mtu anajumuishwa, wasiwasahau akina mama, wasiwasahau wazee, wasiwasahau walemavu, wasiwasahau watu wengine ambao wako pembezoni ambao pia wanahitaji kujumuishwa kama sources wa information, au pale ambapo wanaona kwamba inabidi kuwa na sources wa jinsi hiyo. Na tunawashauri sana pia waandishi waweze kuzifahamu, kufahamu haya malengo, kwa sababu sasa hivi tumebakiwa na miaka 10 hadi kufikia mwaka 2030 ambao ndio kikomo cha malengo haya 17. Na pia kwa Umoja wa Mataifa ni nini hasa tunachokifanya? Tukiwaelimisha waandishi wa habari waweze kufahamu ni jinsi gani wanaweza kushirikiana na sisi ndani ya Umoja wa Mataifa ili kuripoti zaidi taarifa nzuri zinazotoka Tanzania zinazoashiria mafanikio katika kuwa na malengo haya. Kwa mfano stories kama za TASAF ambazo zinaenda kule kusaidia jamii.
Baada ya Stella Vuzo wa Umoja wa Mataifa kutueleza ni ya mafunzo, sasa ninaye Shure Ndereka, mmoja wa waandishi wa habari walioshiriki mafunzo haya. Umejifunza nini?
Kikubwa ambacho nimeweza kujifunza na kuelewa zaidi ni kuhusiana na malengo ya maendeleo endelevu 17. Na ukiangalia kiukweli ndani yake yanagusa sana maisha yetu, lakini pia sisi wenyewe waandishi yametukumbusha kuweza kujikita katika kuandika habari. Tumekuwa na kuandika habari mbalimbali, lakini hatujikiti sehemu moja. Kwa hiyo katika mafunzo haya yametukumbusha kuweza kujikita katika sehemu moja.
Hebu tufafanulie kidogo hapo katika wazo la waandishi wa habari kujikita katika sehemu moja.
Tumeona kuna malengo ya kukomesha njaa, lakini pia kutokomeza umaskini. Ni jambo ambalo ni pana, lakini kama sisi waandishi tukisema tuibebe lengo moja baada ya lingine, tutaweza kufika mahali ambapo tunategemea kufika. Leo hii tukisema tuanze na ajenda ya kutokomeza umaskini, tukaingia na kuangalia nini ambacho kinasababisha hata Tanzania yetu kudidimia kwenye umaskini licha ya kwamba vyakula ni vingi, naamini tutafikia katika wakati ambao umaskini huu utaweza kupungua. Lakini pia swala la njaa, tumekuwa tukiona baadhi ya maeneo kuna njaa, na kwa nini kunakuwa unakaa maskini? Lakini pia masuala ya njaa ni kwa sababu sisi sote bado hatujakipa kipaumbele zaidi kilimo. Kwa hiyo kwa malengo haya yametufungua mwanga, lakini pia yametukumbusha sisi wenyewe kuliko kuyabeba malengo yote kwa pamoja. Lakini tukitumia kwamba kundi hili likaandika lengo hili, kundi hili likasimama kwenye lengo hili, tutafikia maendeleo zaidi.
Shukrani Ahimidio Lotu kwa makala hiyo. Sasa tuelekee mashinani, na leo hii tunaungana na Philemon. Huyu ni mkimbizi kutoka Tigray, Ethiopia, ambaye sasa amepata hifadhi nchini Sudan.
We never expected to be
hatukuwahi kutarajia kuwa wakimbizi. Ninaweza kusema hilo kwa 100%. Kwa bahati nzuri tupo salama. Hatujasikia mlipuko wowote au silaha yoyote. Tupo hapa na tu salama. Kuna changamoto nyingi hapa kwa sababu wakati tulikimbia hatukuweza kuchukua chochote, tulikimbia tu.
We just only escaped.
Asante sana Philemon kwa ujumbe huo.
Jerusalema ikayalami.
Na kufikia hapo nahitimisha jarida letu kwa siku ya leo kutoka hapa Umoja wa Mataifa, nikikukumbusha usisahau kutufuatilia katika Twitter habari za UN. Lakini pia tembelea vutu wetu news.un.org /sw kwa taarifa zingine mbalimbali, na subscribe kwenye channel yetu ya YouTube habari za UN. Jina langu ni Flora Nducha, kwa niaba ya wote nasema asante na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.